Каздан промовчав. Він думав про причину смерті Гетца – біль. Схоже, існував зв'язок між його минулим мучника і обставинами смерті. Невже чилійські кати прибули до Франції, щоб стратити його? Остання деталь, провадив Мендес. Твій приятель пережив операцію видалення спинно-мозкової грижі. Йому вставлено нумерований протез французького виробництва. Знаючи марку і номер серії, я можу з'ясувати, коли і де робили операцію. А навіщо? Це дасть змогу перевірити, що клієнт прибув до Франції під тим самим прізвищем, під яким ми знаємо його тепер. Мендес засміявся. Цим емігрантам ніколи не слід довіряти. Ти казав про аналіз на металізацію у шпиталі Генрі Мандора. Результати ще не надійшли. А твій експерт у шпиталі Труссо вже їх одержав? Він мені ще не телефонував. Сподіваюся, тобі не забандюриться з'явитися туди з твоєю фізіономією страшною, як вовка? То педіатричний шпиталь, де лікують глухих дітей, до яких ніколи не приходить Різдво. Дякую, Рікардо. Каздан поклав слухавку і потягнувся в ліжку. Сон повертався до нього окремими фрагментами. Він читав книжки про світ сновидінь, зокрема Фройда. Він був обізнаний з природою сну. Зосередження, заміщення, символізація. І завжди за цими вихопленими з контексту сценами сексуальне бажання. Що ховалося за цією дикунською стратою, що переслідувала його десятки років? Вірменен похитав головою. У своєму віці він досі брехав собі, удаючи, ніби вірить у те, що його сон просто кошмар, тоді як йшлося про спогад. Каздан підвівся і пішов до ванної кімнати. Ось уже 3 роки він жив у службових кімнатах, розташованих на розі вулиці Сент-Амбруаз і бульвару Вольтера. Першу з них він купив 1997 року для сина. Потім, уже у 2000-х роках, йому запропонували 3 сусідні кімнати, і він їх придбав та оновив, плануючи здавати потім у найми, щоб додати трохи грошей до своєї пенсії. Але доля розпорядилася інакше. Його дружина Наріне померла, син покинув Францію, він залишився сам один у помешканні, в якому жив протягом 20 років неподалік від площі Балар. Він вирішив заліпше перегорнути ту сторінку свого життя і оселився в цих кімнатах, які досі пахли свіжою фарбою. Вони були ідеальним місцем проживання для одинака, якщо йому було до вподоби розмірене життя. Ще однією проблемою була похила мансардна стеля. Щоразу, коли Каздан переходив через певну середню лінію, він мусив нахилятися. Половину часу жив напівзігнений, що здавалося йому добрим символом приниження для чоловіка, змушеного піти на пенсію. Стоячи під душем, Каздан думав про розслідування. Зазвичай він щоранку розпочинав один і той самий розпорядок дня. Підводився з постелі, ішов до Венценського лісу, бігав під тюбцем, робив фізичні вправи, повертався додому, снідав. До 11-ї переглядав пресу. Після цього всіляка писанина. Інтернет, читання пошти до полудня, потім обід. Пополудні робив свої справи, тобто справи різних вірменських організацій, у діяльності яких брав участь. То були справи нехтувати, які він не дозволив би нікому, навіть собі самому. Нарешті десь о 16 годині він заглиблювався в латинський квартал із перископом в кишені у пошуках одного із своїх давніх улюблених фільмів. Примітка: перископ тижневик, присвячений питанням культури. Іноді доходив аж до фільмотеки, який чомусь заманулося переселитися на далеку околицю Парижа в Берсії. Вийшовши з кабіни, він подивився на себе в дзеркало. Тюбетейка сивого стриженого волосся надавала ще більшої шорсткості його суворому обличчю. Мускулясті риси, що не хотіли наповнюватися жиром, зморшки глибокі, ніби на картині, яку малювали ножем. Ніс величезний, наче скельний стрімчак, від якого відходили борозни гірких складок. На тлі цього суворого краєвиду був лише один виняток – сірі очі, схожі на два озерця води. Такі собі оази на поверхні його Сахари. Повернувся до своєї кімнати, одягнувся, пройшов у кухню, де приготував своєрідний коктейль із таблетки Депакоту вагою 500 міліграмів і обладки Сероплексу вагою 10 міліграмів. За 40 років клопітного життя Каздан ніколи не цікавився, що саме він поглинає. Але цього разу все розрахував. Депакот був нормалізатором.